Žēlstība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Dievs Kungs svētais gars nāc un apskaidro mūs, atklāj mums savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Sēdieties. Šodien evaņģēlija teksts stāsta par mantu un laikam tas galvenais jautājums šajā rakstu vietā ir, no kā mēs dzīvojam? No kā mēs katrs dzīvojam? Kā jūs domājat? Kas ir tas, kas dod drošību? Vai tas, ka ar 1. Janvāri būs eiro, mūs kaut kā sašūpo? Jeb tas tā kā nemaina mūsu drošību un domas par to, kā mēs, no kā mēs dzīvojam? Vai tas, cik daudz mums kontā ir naudas, mūs uztrauc? Un ja tā gudīgi šos jautājumus uzdod, man liekas, ka lielākā daļa teiks, ka tomēr nauda mūs satrauc, ka gribās būt drošiem, ka ir kontā pietiekoši daudz arī tad, ja mēs kādu mēnesi varētu nesaņemt algu vai varbūt vairākus mēnešus, lai tur pietiktu, ja notiek kaut kāds, kaut kas ārkārtējs. Kur ir mūsu paļāvība? Vēstulē ebrejiem 2. Nodaļas 8. Pantā ir teikts to, ka viss viņa varēja pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Ka Dieva varēja, viss ir pakļauts, mēs tā laicīgi skatoties nemaz neredzam. Īpaši tie, kas nav kristieši, protams, ka mūsu draugi paziņas, kuri nav iepazinuši Dievu, protams, ka viņi skatās uz pasauli un redz, cik nauda ir liela nozīme, cik manta ir svarīga. Arī mums ir grūti tā ikdienā ieraudzīt to, ka īstenībā viss ir pakļauts Dievam, Dieva varai. To mēs redzam tikai tad, kad iedziļinamies, cik lielā mērā ir atbildēts uz mūsu lūkšanām, tad, kad sākam analizēt kādus notikumus, bet ikdienas skrējienā to var nepamanīt. Un var likties, jā, ir svarīgi, vai tiek nauda mainīta vai netiek. Mēs arī esam pieredzējuši, ka mainot naudas daudz iedzīvojas un citi atkal zaudē lielas naudas summas. Lata zaudēšanai gan ir arī vēl tāds nacionāla nozīme, identitātes jautājums. Tas nav tikai naudas jautājums, bet tomēr arī tas ir svarīgi. Pagājušā gada laikā divas manas kolēģas, var teikt, zaudēja dzīves vietu. Vienai no viņām, abām vīri bija ņēmuši kredītu, vienai jau bija jāatstāja dzīvoklis, viņa pārcēlās pie mātes. Viņai vīrs bija ieguldījis dažādos biznesa darījumos naudu, bet nebija īsti veicies. Otrai vīrs bija tāpat paņēmis naudu, domājot, ka nu, varēs kādu laiku labāk dzīvot, un tā mazliet nenopietni aizņēmies, bet sakarā ar to, ka bija Ķīla, ka bija Rīgā neliela māja, nu, vienai ģimenei domāt dzīvojumā ar māju, tad viņš varēja daudz aizņemties un šo māju šobrīd viņa arī zaudē. Man pagājušajā pirmdienā piezvanīja, ka līdz piekdienai ir jāizvācās, bet nu, ceturtdien bija banka devusi pagarinājumu, ka līdz novembrim šai ģimenei ir jāizvācās, un tur ir vīrs, sieva, sievas māte un divi pieauguši dēli. Nu, tādī ziņā vismaz nav mazu bērnu. Bet ja pirmā sieviete, viņa dzīvo pastāvīgā stresā un ļoti uztraucās un nestoties to, ka viņai ir kur iet un var dzīvot pie savas mātes, viņa ļoti joprojām pārdzīvo. Tad šī otrā sieviete viņam izsūtīja saviem draugiem kristiešiem īziņas, lai aizlūdz par viņu. Un tagad, kad runāju pēdējo reizi, viņa teica, ka viņa ir pavisam mierīga. Ka viņi nav gan atraduši dzīves vietu, bet ka viņi ir pārliecināti, ka viņi atradīs. Viņi arī zina iespējas, nu, gan, ka dēli jau ir bijuši Anglijā, un kur var braukt un strādāt. Un arī uz vietas apzinājusi katoļu kopienas, kur varētu dzīvot gan viņa, gan vīrs. Un jāsaka, pārsteidzoši, viņa zaudē nu, visu savu īpašumu, bet viņa ir mierīga, var teikt, ka viņa ir ieraudzījusi, ka Dievam ir viss pakļauts un ka nauda nav tas, no kā mēs dzīvojam. Neatkarīgi no tā, vai nauda ir daudz, vai nauda ir ļoti maz. No kā mēs dzīvojam, kā mēs raugamies arī uz citiem cilvēkiem, kā mēs viņus vērtējam. Daudz tomēr skatās pēc naudas, ir kas skatās pēc amatiem, ir kas pēc gudrības, kas pēc izskata skaistuma vērtē. Un tomēr visas tās ir pārējošas lietas. Lietas, kuras mums kādreiz ir jāzaudē. Vismaz savā pēdējā brīdī mūžības priekšā. Un tad ir Dievs, kas dod drošību. Mēs dzīvojam arī tad, ja to neapzinamies no Dieva žēlastības, no Dieva spēka un no tā, ka viņš mūs uztur. Kā Kalnas prediķī ir teikts, ka arī, nevis Kalnas prediķī, bet kur Jēzus tika kārdināts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas izriet no Dieva mutes. Tā ir tā pamatbarība, kas mūs spēcina, uztur Dieva žēlastībā, kas mūs mierina, kas mums palīdz sakrāt mantas debesīs. Tajā pašā laikā šajā rakstuvietā nav teikts, ka vajadzētu nievāt naudu vai nicināt naudu. Te ir teikts, tā iet tam, kas sev mantas krāj. Var jau krāt, domājot par plašāk, domājot par citiem. Mūsu draudzi krāja instrumentam šobrīd naudu. Un tur nav nekā nosodāma, un mēs ticam, ka mēs sakrāsim, lai varētu iegādāties jaunas ērģeles vai jaunu instrumentu. Naudu var krāt, var plānot, tikai svarīgi, lai nauda nav tas, kas mums dod drošību, lai nav tas, kas mūs biedē, pārāk liela nauda vai naudas trūkums, lai mūs nesatrauc. Jo Dievs tā vietā mums dod daudz labāku pārpilnību. Pārpilnību sevī, svētajā garā, pārpilnību mīlestībā, visās tajās labajās jūtās, ko viņš ir radījis un devis cilvēkiem. Tāpēc, lai Dievs svētī mūs uz to, ka mēs vienmēr meklētu to drošību, to pamatu, ko viņš mums ir devis. Āmeni.